Budeme dneska probírat tu druhou část, nebo to, co jsme neprobrali z šesté kapitoly zjevení, a potom začneme sedmou kapitolu, uvidíme, kam se dostaneme. Tak já bych se zase nejprve pomodlil a potom bychom četli text. Pane Otče nebeský, děkujeme ti za dnešní den a za tuto vzácnou příležitost společně se zastavit nad tvým slovem. Děkujeme za tuto biblickou knihu Zjevení, která nám odhaluje vážnost soudu, ale také krásu tvé milosti. Pane, když čteme o těch kosmických otřesech, zemětřesení, temnotě, strachu lidí před tou tváří, tak si uvědomujeme, že velmi potřebujeme Pána Ježíše Krista, našeho Spasitele. Víme, že bez tvé milosti nikdo nemůžeme obstát. Tak jsme vděční za toho beránka Ježíše, který za nás trpěl, aby nás mohl označit tou svou pečetí a vést k pramenům života. Prosím, pane, otevři naše srdce, abychom mohli uslyšet nejen o tom soudu, ale hlavně o naději. Dej nám bázeň před tebou, ne strach, ale úctu. Pomoz nám žít jako lidé, kteří jsou tebou označeni, kteří patří tobě a kteří jsou světlem pro tento svět. Kéž nás dnešní slovo a výklad vedou k hlubší víře, k větší lásce k tobě, k bližním. A možná i v té naší specifické situaci, že třeba prožíváme něco těžkého. Děkujeme ti, že jsi s námi, mluv k nám skrze své slovo. Prosíme ve jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána. Amen. Takže vás poprosím, někoho, kdo máte Bibli, přečíst ty verše z šesté kapitoly, co jsme nečetli, to je od 12. do 17. verše. Zjevení 6, 12 až 17. Tak kdo to máte, zapněte si mikrofonek.
A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně skrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem zhazuje své podzimní plody. Nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě. Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní, jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách a volali k horám a skalám. Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu a před hněvem beránkovým. Neboť přišel veliký den jeho hněvu. Kdo bude moci obstát?
Děkuji, Davide, za to přečtení. Tak tady máme zemětřesení, zatmění, krvavý měsíc, padající hvězdy, možná krvavý měsíc vám připomene, že teďko bylo to zatmění měsíce a ten měsíc byl krvavý. Viděli jste to někdo? Já jsem to viděl, u nás bylo vidět to zatmění toho měsíce. No a ten měsíc skutečně potom měl takovou krvavou barvu, takový docela takový děsivý. Tak ten teologický kontext toho, co teď čteme, je takový, že vlastně Bible nám říká, že bez Boží milosti nikdo nemůže obstát a že Boží soud je reálná věc. Nejde jen o nějaké fyzické katastrofy, otřesy, to jsou takové vnější znamení, ale jde o ten duchovní otřes, den hněvu, jeden pravdy, kdo obstojí. Že to je vlastně v těchto verších to nejdůležitější. No a já se tady nebudu zaobírat konkrétně detaily v těchto pěti verších. Spíš bych řekl, že je důležitá ta aplikace pro nás, věřící lidi, kteří čteme Bibli a chceme se řídit poselstvím Bible. Tak to první, co jsem chtěl zdůraznit z tohoto textu, je, že máme žít v bázni Boží. Ta Boží bázeň nemá být chápána jako strach před Bohem, jak někteří lidé to tak prožívají, že se bojí, třesou, co bude, že Bůh, Boha si představují anebo vnímají jako někoho, kdo vlastně na nás číhá, aby nás přichytil při nějaké zlé věci a potom nás za to potrestá. Tak tohle není biblický obraz Boha, proto my můžeme říci, že ten život v bázni Boží je život především v úctě před Bohem. Když někoho mám v úctě, tak jednak o něm špatně nemluvím, že většinou o něm mluvím teda pěkně, když někoho mám opravdu v úctě, když si ho vážím, že tak s ním, i o něm mluvím navenek takovým způsobem. No a nemusím mít nutně takovou tu hrůzu a strach z toho soudu. Samozřejmě, že soud znamená i odsouzení, takže není to věc, kterou třeba brát na lehkou váhu. Na druhou stranu, ta zvěst o Ježíši Kristu jako zachránci před důsledky hříchu je zvěst, která nám říká, že každý člověk, který se na Ježíše spoléhá a který mu vyzná své hříchy a přijímá odpuštění, takže na tom soudu vlastně obstojí a že přejde z té smrti do života. No to druhé je, to první, to je to, že bázni Boží. Druhé, že dnes je čas milosti, že to zjevení neříká nic o časech, neříká, že ještě máš před sebou 10 let, 20, 100 tisíc let. Prostě zjevení říká, že máme žít v té bázni Boží a v té blízkosti Boží a v tom vztahu s Kristem, dokud je čas. To znamená, ten čas trvá, ten je tady teďko. A to dokud je čas znamená, že teďko se vlastně odehrává ta Boží milost. Jo. Takže ani v minulosti máme žít, ani v budoucnosti, ale teďko máme vlastně ten život prožívat v té Boží bázni. Což znamená, nebo může znamenat určitý i velký dar, protože ta Boží milost nás dnes provází a můžeme si ji tak, jestli to řeknu tak lidově, užívat. Jo? Žít v takovém klidu ne prostě v napětí. No a to třetí, co bych chtěl k tomuto oddílku říct, je, že pro mě to mluvilo tak, že máme být světlem, že máme pomáhat druhým najít tu cestu k Bohu. Je zajímavé, že lidé právě když hrozí nějaké takové katastrofické události, že přece jen jsou otevřenější pro to slyšení Božího slova. Můj bráška byl v Anglii nedávno a tam mu řekl ten kazatel místní, že skoro všechny církve už přestaly zaznamenávat teďko úpadek, ale spíš se plní trochu ty kostely a modlitebny. A oni to spojovali s tím, že lidé se bojí té války na Ukrajině a toho vyhrožování Moskvy atomovou reakcí, vyhrožovali konkrétně i Británii, to jste možná postřehli, že? No a ten určitý strach z těchto těch venkovních věcí jakoby otvíral lidi pro slyšení Evangelia. Jestli je to skutečně tak, já to neříkám ze 100% jistotou, ale minulost ukazuje na to, že právě tyhle ty znamení toho přicházejícího soudu mohou lidem pomoci, aby skutečně našli Krista. Ne ze strachu, ale třeba protože si uvědomí, že tohle je vlastně to východisko, které se nabízí. Tak teď bych poprosil ze 7. kapitoly kousek přečíst. Přečetli bychom nejprve jenom verše 1. až 3. Tak poprosím zase někoho, aby si zapnul mikrofon. 1. až 3. verš ze 7. kapitoly.
Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů země a bránili všem čtyřem větrům, aby žádný z nich nevál ani na zemi, ani na moře, ani na jakékoliv stromoví. A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce, v ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři. Neškoďte zemi, moři, ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech.
Děkuji, vlastně. Tak odborný výklad byl takový, že tento úsek představuje zadržení soudu. Čtyři andělé symbolizují boží moc nad celým stvořením čtyři světové strany. Větry zde nejsou jen nějakým meteorologickým jevem, ale obrazem soudné pohromy. Jiný anděl přichází s pečetí, teda se znakem boží ochrany a vlastnictví. Pečetění tady představuje duchovní akt, kterým Bůh označuje své věrné. Tohle to pečetění se objevuje i jinde, třeba Ezechiel. 9. kapitole, tam máme podobné označení věrných v Jeruzalémě před zničením města, nebo Efeským 1. kapitola, tam je Duch svatý jako pečeť spásy, a nebo v 2. Timoteovi, to jsme i probírali, možná se na to vzpomenete, v 2. kapitole Pán zná ty, kdo jsou jeho, jsou zapečetěni. Tak toto jsou takové odkazy do písma. No a když se budeme ptát, co to pro nás prakticky znamená, tyhle ty první tři verše, tak tam zase najdeme několik, nejméně tři takové zvěstné momenty, které stojí za to se nad nimi zamyslet. Za prvé, že Bůh nezačíná soud bez přípravy, to není to takové zaskočení, překvapení, ale Bůh nejprve dělá tu přípravu a chrání ty své, jo, chrání svůj lid. To znamená, my věřící jsme pod tou boží péčí a ochranou. Potom to druhé, co tam můžeme vyčíst, je, že věřící může mít jistotu, že je Bohem znán a označen, že Bůh nás zná. Jo, že teda to není tak, že já jeden tady v miliardách lidí prostě jsem neznámý a Pánu Bohu ukradený, že ne, není to tak, ví o nás. Já jsem si tohle kdysi neuměl představit, že Pán Bůh ví o každém vlasu na hlavě, jak píše Bible, ale dneska, když máme dokonalou výpočtovou techniku a IP adresy, tak si to už představit umím, jo, prostě, a to je jenom lidský vynález, jo, že dneska vlastně tím, když máte svůj počítač, máte svou IP adresu a vlastně jste v prostoru, kde vás může kdokoliv najít, že, takže jsme dospěli k takové, v té technice k tomu, co předtím jsme třeba někteří jako já nechápali. No tak Pán Bůh nás zná, máme tu svoji IP adresu, jsme označeni, ví o nás. A to třetí, i v čase soužení je Bůh aktivní, zadržuje zlo, dokud není jeho plán naplněn. Takže zlo, jak jsme i minule četli, může přicházet a dokonce zatím může být součást božího plánu, což nás trochu překvapilo, že minule, ale je to tam tak napsáno. Ale to zlo Pán Bůh zadrží. To znamená, že někde ho dopustí, ale někde ho zadrží. Zlo není autonomní mocností, která by byla stejná, jako je Bůh, jako je dobrý Bůh. Jo? A nemůže mít navrch nikdy. To tady vlastně zvěstuje ta písně. Tak ještě určitě zvládneme jeden oddílek, je 48, no. Tak ještě prosím, verše 4 až 8. 7. kapitola 4 až 8.
Pak jsem slyšel počet označených, 144 000 označených ze všech pokolení Izraele. Z pokolení Juda 12 000, z pokolení Ruben 12 000, z pokolení Gád 12 000, z pokolení Asher 12 000, z pokolení Neftalí 12 000, z pokolení Manase 12 000, z pokolení Šimeon 12 000, z pokolení Levi 12 000, z pokolení Isachar 12 000, z pokolení Zabulon 12 000 a z pokolení Josef 12 tisíc, z pokolení Benjamín 12 tisíc označených.
Děkuji, Jitko, za výčet těch 12 tisíc. Podívejte se, tenhle ten text, nebo to číslo 144 tisíc, že kdo jsme měli matematiku, tak to umíme spočítat, 12 krát 12 je 144, krát tisíc je 144. 4 000. Dá se to vyložit tak, že jak víme, to číslo 12 je číslo té pozemské plnosti, číslo 7 je číslo té nebeské plnosti. No tak na zemi Pán Bůh má teda těch svých 12 pokolení a těch 12 tisíc má představovat plnost. Ono totiž, když Hebrejci počítali, tak oni počítali do tisíc. Jo. Tisíc bylo to byla nejvyšší číslovka a potom už se to jenom násobilo. Takže tady to znamená, že Pán Bůh má nekonečně mnoho místa pro věřící lid. Jo. 12 krát 12 tisíc je 144 tisíc. Výčet pokolení je tam upravený, chybí Dan, je zde Manases i Josef. To by mohlo naznačovat, že nejde o doslovný etnický seznam, ale o duchovní obraz Božího lidu. Vy víte, že v Novém zákoně jakoby je hodně zdůrazňováno často, že to staré pominulo a že je tu něco nové. Něco nového. A tak je možná proto i tady tahle ta úprava, aby nedošlo k mýlce, že jde o starý Izrael a že platí ty staré tradice, to víme, že neplatí, že všechny ty staré věci pominuly a všechno přišlo nové. Třeba v neděli jsme měli ve shromáždění text, který říká, že ten, kdo uvěří v Krista, takže vlastně má mít jakoby v nenávisti svoje příbuzné, tam je napsáno, že ale to neznamená tělesnou nenávist, to znamená nenávist toho, co oni
něco nabídla, já jsem dala.
Pardon, někdo máte mikrofon zapnutý. Tak jako to znamená, vlastně ty tradice, které oni přicházejí, ty mají mít, protože oni končí v Pánu Ježíši. No ale nebudu se tím teď zaobírat, pojďme zpátky těmhle těm veršům 4 až 8. Mají určitý teologický kontext. Prostě ti, kdo jsou Kristovi, to je potomstvo Abrahamovo. To říká i apoštol Pavel v Galackém 3. kapitole a to tady se dá tak vnímat. A teď ta praktická aplikace těchto veršů je taková velmi povzbudivá, protože to říká, že Bůh o každém ví, každý, kdo mu patří, tak on o něm ví. Každý takový člověk je součástí jeho lidu a není tam omezené místo počtem 144 tisíc, protože to je symbolické číslo. Že svědkové Jehovovi to vykládají jinak po svojem, ale to není správný výklad, co oni říkají. Že? Takže nemusíte mít obavu, tohle symbolické číslo neznamená omezení počtu těch, kteří budou věčně v nebi a ostatní, že budou nějaký čas na zemi, jak to slyšíme od těchto našich bratří a sester jehovistů, ale je to takhle. Pardon. Pán Bůh nás zná. Potom to, že tam je řeč o těch různých národech a světových stranách a o tom velikým počtu, tak to říká, že nejde o národnost. Už není pravda, že ten, kdo je příslušníkem Izraele, ten bude spasen. Už to není vyhrazeno pro starý izraelský národ, ale spása je vyhražená pro všechny, kteří věří v Krista a jsou věrní Kristu. To je ten lid, který je označený, zapečetěný, o kterým Pán Bůh ví. No a potom ještě je tam ten osobní rozměr, to už jsem tak zdůrazňoval nebo zmiňoval. Nejsi jeden z mnoha, ale jsi Bohem osobně označen. Bůh tě osobně zná. Náš Bůh není nějaký takový neosobní Bůh, ale je to Bůh, který nás zná a má rád osobně. Tak tolik pro dnešek a máme ještě celých 5 minut na rozhovor. Takže kdybyste někdo měli zájem se buď na něco zeptat, anebo ještě lépe říct třeba nějaký svůj pohled anebo svoji osobní zkušenost, tak budu velmi rád. Řekněte mi třeba někdo, jak se projevuje to, že věříte v osobního Boha. Jak se to ve vašem životě u vás projevuje? Řekněte mi nějak úplně jednoduchým způsobem. Jak se to projevuje?
Tak já třeba ráno, když vstávám, tak Pánu Bohu děkuju za ten odpočinek v noci a děkuju za to, že teďka vstávám do nového dne.
No, čili projevuje se to hlavně v té osobní rovině, teda v té modlitbě, v tom rozhovoru s Bohem, že? A ještě nějak se to projevuje? Já teda osobně to prožívám tak, že se to projevuje i v tom, že Bůh jako k nám i ke mně jako konkrétně mluví, dává mi myšlenky, ideji, jestli mám někomu zavolat nebo někoho navštívit anebo někomu napsat. Dneska jsem jedné osobě volal a ta osoba řekla první slovo, to je zázrak, že voláš, já akorát se mu potřebuji mluvit. Tak jsem si říkal, no, Pán Bůh o nás ví.
Ten projev taky je vděčnost. Když je to osobní, Bůh ví, komu jsem vděčná.
Ano.
A ještě jsem chtěla říct, Pavle, jestli máme minutku, že jak si říkám...
Jasně, máme, jistě, samozřejmě.
Že i vlastně ta kananejská žena, když Ježíš ji vlastně uzdravil, tak byl tak překvapený tou její vírou, že si uvědomili na tom lidé, že nejenom Izraelci jsou ti spasení. Mně se to moc líbí, co si říká, že všechny ty národy budou zachráněné.
Tak já jsem rád, že jste se připojili dneska a ještě bychom poděkovali Pánu Bohu za to společenství. Tak poprosím někoho, jestli je nějaký dobrovolník, kdo by se s námi pomodlil, poděkoval, tak poprosím.
Děkujeme ti, Pane náš, za to, že můžeme patřit do tvého lidu, že nás znáš, že nás i si označuješ jako své vlastnictví. Jsme velmi vděční, Pane, za to, že můžeme vědět, že jsme ve tvé ruce pod tvou vládou a že ty jsi mocnější než všechno ostatní na světě. Když se často zdá, že zlo je hodně mocné, přece se musí podrobovat tobě. Děkujeme ti, Pane, za to, že nás máš rád a že se můžeme tak vkládat i pro dnešní noc do tvých rukou. Amen.